Jau trešo dienu turpinās debates par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un ekonomikas atlapšanas programmu. Tomēr neatrisināto jautājumu joprojām ir daudz. Viens no tiem skar tiesiskuma ievērošanas sasaisti ar pieeju budžeta līdzekļiem. Francijas prezidents Emmanuels Macrons to ir nodēvējis par ārkārtīgi svarīgu punktu.
Le premier c'est la question de l'état de droit. Qui est au cœur des conditionnalités de ce budget.
Tiesiskuma ievērošanai ir jābūt šī budžeta piešķiršanas noteikuma centrālajam elementam. Par to sestdien tika panākta liela vienprātība. Mēs nevaram šajā jautājumā piekāpties, jo tas ir viens no būtiskākajiem Eiropas principiem un vērtībām.
C'était au cœur des principes des valeurs européennes.
Būtībā daudz Ziemeļu un Rietumu Eiropas valstis nav apmierinātas, ka tādas valstis kā Ungārija un Polija ar vienu roku saņem ievērojama finansējuma no Eiropas Savienības fondiem, bet ar otru roku kritizē naudas devējus un sašaurina demokrātiskās brīvības savā valstī. Eiropa nav bankomāts, bet gan vērtību kopiena. Tā pēdējā laikā mīl atkārtot dažādi politiķi. Uz šo kritiku nolēma atbildēt arī Ungārijas premjers Viktors Orbāns.
What's going on is a little bit strange.
Notiekošais ir nedaudz jocīgs. Ir 100% vienprātība jautājumā par likuma varu. Kā sacīja prezidents Macrons, likuma vara ir eksistenciāla, un viņam ir taisnība. Ja kāds negrib pieņemt likuma varu, tad tam ir nekavējoties jāpamet Eiropas Savienība. Šīs valstis nav jāsoda ar naudas vai kādu citu sodu. Vienkārši jāsaka uzredzēšanos, jo šī kopiena balstās likuma varas principu ievērošanā. Mums šī pieeja patīk. Cits jautājums ir, kā mēs varam uzlabot līdzekļu izlietošanas kontroli.
Orbāns arī piebilda, ka Nīderlandes premjers Marks Rutte nezināmu iemeslu dēļ viņu ienīstot. Rutte ir viens no kaismīgākajiem aizstāvjiem idejai par tiesiskuma ievērošanas mehānismu iekļaušanu daudzgada budžetā. Par šo principu negaidīti publiski iestājās arī Bulgārijas premjers Boiko Borisovs. Iespējams, ka tas varētu būt saistīts ar viņa valstī valdošajiem protestiem, kuros valdība un ģenerālprokurors tiek vainoti korupcijā.
Bezkrainī dni, dilgi nošti.
Garas dienas un garas naktis, daudz tikšanos. Vakar es skaidri atbalstīju tos kolēģis, kuri iestājās par likuma varas mehānismu. Protams, ka mums ir jāņem vērā arī dažādu dalību valstu bažas, piemēram Slovenijas. Un es ļoti ceru, ka mēs spēsim panākt kompromisu.
Savukārt, Latvijas premjers Krišjānis Kariņš uzskata, ka tiesiskuma jautājums ir sarežģīts ne tikai politiski, bet arī juridiski. Tādēļ pie pareizā risinājuma sagatavošanas strādājot vesels juridiskais dienests. Arciems Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.